Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սերժ Սարգսյանը կգլխավորի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը, սա առաջին դեպքն է Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, երբ իշխող կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորում է գործող նախագահը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատում է առաջիկա ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը։ Երևանում շարունակվում է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանի դատավարությունը, բարձրաստիճան ոստիկանը կրկին հերքել է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները։ Հայ երգիչները հրաժարվում են մասնակցել 2012-ի Եվրատեսիլին, ովքեր են կանգնած 3-3-ան տարածված անստորագիր հայտարարության ետևում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մայիսի 6-ին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ընտրացուցակը գլխավորել է Սերժ Սարգսյանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատունը հերքել է ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներում հայտնված հակաիրանական հրապարակումները և ռեպորտաժները, դրանք անվանելով ստահոդ և հիմնազուրկ։ Ավելի վաղ ադրբեջանական հերոստատեսությունը հայտարարել թե անվտանգության ուժերը բացահայտել են ահաբեկչական խումբ, որը ղեկավարվում էր Իրանի և Հզբոլահի կողմից։ Ամենալավ քաղաքականությունը յուրաքանչյուր պետության համար բարի դրացիական քաղաքականությունն է, այսօր ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, խոսելով Մոսկվայում օրերս կայացած հայկական և ադրբեջանական պատվիրակությունների հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հավելել է, որ որքան ավելի շատ լինեն նման հանդիպումները, այնքան տարածաշրջանում ավելի արագ խաղաղություն կհաստատվի։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԸ-ի փորձագետների իրան կատարած այցի արդյունքների մասին զեկույցը գործակալության կառավարման խորհրդին կներկայացվի այսօր, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը գործակալության փորձագետների խումբը իրան է ժամանել 2 շաբթի։ Այդ երկրի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցություններին մասնակցելու համար, սակայն խմբին չեն թույլատրել Փարչին քաղաքում գտնվող ռազմական համալիր մուտք գործել։ ՄԱԳԱՏԸ-ի փորձագետները այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ են այցելում Իրան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը կասկած ունեն, որ Իրանը խաղաղատոմի ծրագիր իրականացնելու անվան տակ փորձում է միջուկային զենք ստանալ։ Իրանը հերքում է մեղադրանքները։ Ռուսական անդիմությունը դիմել է Մոսկվայի քաղաքապետարան մարտի 10-ին հանրահավաքի և երթ անցկացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Մարտի 5-ի հանրահավաքի հարցը դեռ հստակեցվում է, հայտարարել է ձախ ճակատ շարժման ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովը։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ Սերգեյ Ուդալցովը հանդես է գալու որպես նախագահի թեկնածու կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովի վստահված անձ։ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Քոֆի Անանը ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի կողմից նշանակվել է Սիրիայում հատուկ բանագնաց։ Այս կապակցությամբ ՄԱԿ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Անանի առջև խնդիր է դրվել դադարեցնել բռնությունները և մարդու իրավունքների խախտումներ, ինչպես նաև աջակցել Սիրիայի ճգնաժամի խաղաղ հանգուցալուցմանը։ Ռուսաստանը հավանության է արժանացրել Քոֆի Անանի նշանակումը։ Թունիսում այսօր տեղի են ունենում Սիրիայի բարեկամների արևմտյան և արաբական շուրջ 7 տասնյակ երկրների հանդիպումը, որի նպատակն է դադարեցնել երկրում շուրջ 1 տարի շարունակվող արյունահեղությունը։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը հրաժարվել են մասնակցել Սիրիայի բարեկամների խումբը ձևավորեց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը և Չինաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակեցին Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարական պահանջող բանաձևը։ Թունիսում հանդիպման մասնակիցները կոչ են արել Սիրիայի իշխանություններին վայր դնել զենքերը և մարդասիրական ճանապարհ բացել միջազգային համայնքի աջակցության համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ Սիրիայի բարեկամների երկրորդ հավաքը կանցկացվի Թուրքիայում, մինչդեռ սիրական անդիմությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, որում կոչ է անում Սիրիայի բարեկամներին զենք տրամադրել իրենց։ Աֆղանստանում գերմանական զինված ուժերը ժամանակից շուտ անվտանգության նկատառումներով հեռացել են Թալակոնի ռազմական ճամբարից, որը նախատեսվում է փակել մարտի վերջին։ Պատճառը տեղի բնակիչների ցույցերն են, որ սկսվեցին ամերիկյան զինծառայողների կողմից Ղուրանն այրելուց հետո, փոխանցում է գերմանական Deutsche Welle-ն։ Այսօր Աֆղանստանում ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով առնվազն 6 հոգի է զոհվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես ներողություն է խնդրել տեղի ունեցածի համար։ Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, որ Սերբիան և Կոսովոյի ալբանական իշխանությունները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել սահմանային խնդիրների և բալկանյան տարածաշրջանային տարբեր ֆորմատի հանդիպումներում Կոսովոյի մասնակցության վերաբերյալ։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, լրահոսին հետևեք ազատություն.am կայքում։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկում նախապագա խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել իրենց համամասնական ցուցակների իշխող հանրապետականն այսօր երեկերքը անցած գործադիր մարմնի նիստից հետո պաշտոնապես հաստատեց քաղաքական կուլիսներում շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նշեմ, որ սա առաջին դեպքն է Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, երբ երկրի ղեկավարը ընդգրկվում է կոնկրետ որևէ մի կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը վերջնականապես որոշել է, որ մայիսի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորելու է Հայաստանի նախագահ, հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Սա պաշտոնապես եմ հայտարարում բոլոր նրանց համար, ովքեր որ այլ լուրեր են տարածում կամ այլ բանի են սպասում, կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորելու է Սերժ Սարգսյանը։
Ինչու որոշ պետք
է։ Այլ կարծիք չի եղել, կուսակցությունը այլ կարծիք չի եղել, որովհետև բնական է, որ կուսակցությունը իրականացնում է նախագահի կուրսը, նախագահի քաղաքականությունը, թե գործադրում թե օրենսդրում, եւ մենք մի մարմին ենք, կուսակցությունը մեկ քաղաքական օրգանիզմ է, որի ղեկավարը կուսակցության նախագահն է, եւ ինչպես բոլոր նորմալ երկրներում, այնպես էլ մեր երկրում եւ մեր կուսակցությունում, կուսակցությունը պետք է առաջնորդի իր առաջնորդը։ Մենք ունենք մեկ առաջնորդ եւ այլ առաջնորդը Սերժ Սարգսյանն է, այլ առաջնորդներ չունենք։
Բայց
հնարավորություն
տալիս է
օրենքը գործող։ Այո, հնարավորություն, որևէ խնդիր չկա, որևէ խնդիր չկա այստեղ օրենքի հետ կապված։ Դա նոր երևույթ չէ, որի ժամանակին գործող վարչապետը եղել պարոն Սարգսյանը եւ գլխավորել ցուցակը մինչեւ այդ անդրանիկ, որ քան եղել գործող վարչապետ գլխավորելը, որևէ այդ խնդիր ես չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է ցուցակի մյուս տեղերին, Էդուարդ Շարմազանովը ձեռնը պահ մնաց հայտարել, թե ցուցակում ովքեր են հաջորդելու Սերժ Սարգսյանին, միայն ասաց, որ կլինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր կարող են իրականացնել հանրապետականի նախընտրական ծրագրի դրույթները, թե օրենսդիրում, թե գործադիրում։ Ծրագիրը, որը նախատեսում է փոփոխությունների կուրս, շուտով պատրաստ կլինի, ասաց։
Շրջանառում է երկրորդ տեղում Տիգրան Սարգսյանի անունը, երրորդ տեղում Սամվել Նիկոյանի անունն է շրջանառվում։
Համագումարից հետո մենք դեռ կներկայացնենք ամբողջական ցուցակը։ Մարտի 10-ին հաջորդող 1-2 օրերին տասկը։
Բայց համասնական ընտրակարգով հանրապետականը քանի ընտրատարածքում է մտադիր առաջացել։
Մեծ համասնական ընտրակարգով հանրապետականը բազմաթիվ տեղերում առաջադրի, իսկ կոնկրետ քանի տեղերում մենք առաջադրենք եւ ում առաջադրենք, մենք կներկայացնենք համասնական ցուցակի հետ միասին։
Անդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի համամասնական ցուցակն էլ ամենայն հավանականությամբ կգլխավորի Հայաստանի առաջին նախագահը, կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ թեև ցուցակը դեռ որոշված չէ, բայց դա կոնգրեսի ներսում տիրապետող կարծիքն է։ Իսկ Տեր-Պետրոսյանը համաձայն է, հարցրեցի։
Տեր-Պետրոսյանը որևէ հավակնություն այդ առումով չունի։ Ցուցակի ձևավորման հարցում պատրաստ է ընդունել ցանկացած որոշում, որը հիմնված կլինի 18 կուսակցությունների կոնսենսուսի վրա։
Ինչ վերաբերում է ցուցակի մյուս հորիզոնականներին, Լևոն Զուրաբյանից տեղեկացանք, որ ներկայում կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների միջև ընթանում են ամենօրյա միջկուսակցական խորհրդակցություններ, որի նպատակն է ընդհանուր հայտարարի գալ նախ ցուցակի ձևավորման սկզբունքների, հետո ցուցակի շուրջ։
Ցուցակի մեջ տեղը ընտրելիս պետք է հաշվի առնել 4 տարվա մեջ այդ անհատների կատարված աշխատանքը, նպաստը, ակտիվությունը, հասարակության կողմից ճանաչվածությունը, ընդունելիությունը, առավելություն պետք է տրվի քաղբանտարկյալներին։
Այսինքն առաջին 10 տեղերում շատ կլինեն քաղբանտարկյալները։
Ես չեմ կարող ասել, դա կախված է այդ կոնսուլտացիաների արդյունքից։
Շրջանառվում է տեղեկությունները, որ առաջին համարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է լինի երկրորդում Ստեփան Դեմիրճյանը, երրորդում Արամ Սարգսյանը, եւ չորրորդում Արամ Մանուկյանը։
Այդ բոլոր հրապարակումները հիմնված են որոշակի խոսակցությունների վրա։ Այդ խոսակցություններից ինչ որ մի մասը համապատասխանում է իրականության, ինչ որ մասը չի համապատասխանում իրականության, բայց ես ուզում շեշտեմ, որ վերջնական որոշում գոյություն չունի։
3 կոնգրեսի մաս կազմող հանրապետություն կուսակցությունը կայացրել է որոշում, ըստ որի ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակում հանրապետություն կուսակցությունից ընդգրկված է լինելու միայն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Այս որոշումից հետո համառորեն շրջանառվում են լուրեր, թե հանրապետություն կուսակցությունը նեղացած է այն հանգամանքից, որ ՀԱԿ-ի քննարկվող ցուցակում կամ չեն ընդգրկվել, կամ ոչ անցողիկ տեղերում են ընդգրկվել կուսակցության այն ակտիվիստների անունները, ովքեր նախկին ընտրություններում հետընտրական շրջանում մեծ աշխատանք են կատարել։ Կուսակցության կախորդի անդամ Սուրեն Աբրահամյանը մեծ զրույցում այսպես արձագանքեց այդ լուրերին։
Բացարձակապես այդպիսի խնդիր չկա։ Մեզ համար մեր արժանապատվությունն ու բարոյականությունն ավելի կարևոր են, քան մեր ամբիցիաները, քաղաքական ամբիցիաները։
Սուրեն Աբրահամյանը հայտարարեց, որ այսպիսով Արամ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ապացուցում է իր սկզբունքայնությունը, իրենք մանդատների համար չեն պայքարում, այլ ազգային ժողովի ընտրությունները դիտարկում են լոկ որպես երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու իրավական հնարավորություն, ասաց։
Մեր խնդիրը մանդատները չեն, երկրորդը ՀԱԿ-ի հոգսերը թեթևացնելու համար մենք ինչ որ միտեղ որոշակի շատ ամբիցիա ունեցող քաղաքական ուժերի էլ հիվանդների ցույց տվեցինք, որ թող ինքնանպատակ չլինի այդ մանդատ վերցնելու խնդիրը։
Սուրեն Աբրահամյանը չմանրամասնեց, թե որ ուժերին նկատի ունի շատ ամբիցիաներ ունեցող ասելով, եւ արդյոք շատ են կոնգրեսի ցուցակում շատ տեղեր զբաղեցնելու հավակնություններ ունեցողները։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի արձագանքին, հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հարգանքի արժանի որակեց հանրապետություն կուսակցության այս որոշումը, հերքելով կոնգրեսի ներսում խմորումների մասին հրապարակումները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկար Օհանյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, անցած դատական նիստին Օհանյանը հայտարարեց, թե իր դեմ սկիզբ առած հալածանքների իրական նախաձեռնողը նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն է։ Այժմ նախագահի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Ալիք Սարգսյանը, սակայն, կտրականապես հերքեց իրեն ուղղող այդ մեղադրանքները, ասելով, թե որևէ խնդիր Օհանյանի հետ երբեք չի ունեցել այսօրվա դատական նիստի մեկնարկից առաջ։ Ալիք Սարգսյանի այս հայտարարությունը ներին Մարկար Օհանյանի արձագանքն է փորձել ճշտել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մինչև դատական նիստը սկսվելն այսօր ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկար Օհանյանն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին նշեց, թե Ալիք Սարգսյանը չի կարող չհիշել, որ հետապնդել է իրեն։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Ալիք Սարգսյանն ասել էր, թե չի հիշում, թե ինքը Օհանյանին հետապնդած լինի։ Մարկար Օհանյանն էլ այսօր ի պատասխան ասաց, թե չհիշել կարող են իր գործով անցնող վկաները, բայց ոչ բարձր կոչում ունեցող գեներալ լեյտենանտ Ալիք Սարգսյանը։
Գեներալ լեյտենանտը որ դառնում են, դա պատահական չէ, այդ զվանին նախագահն է դարձել։ Չհիշել կարա այն վկաները, ովքեր որ չէին հիշում։ Սեփական Սեփոն կարա չհիշի, գեներալ լեյտենանտը չի կարա չհիշի։
Մարկար Օհանյանը նաև նշեց, որ գործով մեղադրյալ երկրորդ սպայական գումարտակի նախկին հրամանատար Ստեփան Ղարախանյանն էլ կարող է ասել, թե ոստիկանությունը ինչ ճնշումներ է բանեցրել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ վերջինս հիվանդանոցում է եղել։
Գերիշու Ղարախանյան Ստեփանը սաղ կենդանի ասում փակել։ Պաշտպան ունի, որ չի վախենում ոչ մեկից, պաշտպանը ներկա է եղել, թե ինչ ճնշումներ են գործածել հիվանդանոցում իր առա։ Ես ոչ մի բան այստեղ սուտ չեմ ասել, ոչ մի բան, ինչը որ ասել եմ, լրիվ իրականությանը համապատասխանում է։ Հələ Լևոնյան Արայիկի մասին չեմ ասում, թե նրա նկատմամբ ինչ ճնշումներ են եղել։ Թող իրենք ասեն, որ իրենք իրենց չեն պաշտպանում, դա չի նշանակում, որ ես պարտավոր եմ իրենց պաշտպանել։ Թող իրենք իրենց պաշտպանեն։ Փող գնդապետ, գնդապետ 50-ականց մարդիկ են։ Ես ասել եմ այն, ինչը որ եղել է։
Հիշեցնենք, նախորդ դատական նիստի ընթացքում Մարկար Օհանյանն իր ցուցմունքում ասել էր, թե իր դեմ բենզինի յուրացման գործը սարքվել է այն բանից հետո, երբ իր հարաբերությունները վատացել են ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ։ Դե իսկ վերադառնալով այսօրվա դատական նիստին, նշենք, որ այսօր հրապարակվեցին գրավոր ապացույցները, այդ թվում նաև անբաստանյալների առերեսումները։ Ուշագրավ են անբաստանյալներ Ստեփան Ղարախանյանի և Արայիկ Լևոնյանի առերեսումը։ Մասնարապես Լևոնյանը ՀԿՑ-ում պատմում է, թե երբ Մարկար Օհանյանը իրեն բանավոր ցուցում է տվել գումարտակներին քիչ բենզին տալ, իսկ կտրոնները իրեն փոխանցել, ապա այդ խոսակցությանը ներկա եղել նաև Ստեփան Ղարախանյանը, սակայն Ղարախանյանը նշում է, թե Լևոնյանի ասածը սուտ է և Մարկար Օհանյանի մոտ երբևէ նման քննարկում չի եղել։ Հաշվի առնելով այս հակասությունը, Մարկար Օհանյանի պաշտպանը միջնորդեց, որպեսզի այս առերեսումը դատարանը անթույլատրելի ապացույց որակի, դատավորը նշեց, թե այդ հարցին կանդրադառնա իր վճռում։ Նշենք, որ մեղադրող դատախազը այսօր գրավոր ապացույցների շարքում նաև նշեց, թե պարզվել է, որ 2011-ի ընթացքում ոստիկանությանը հատկացված բենզինի կտրոններով լիցքավորվել են ոչ ոստիկանական մեքենաներ։ Ընդ որում ամսական ոստիկանության հաշվին որոշ մարդիկ լիցքավորել են մինչև 26-ից 27 000 լիտր բենզին։ Պարզվել է, որ այդ մարդկանց շարքում են նաև երկրորդ սպայական գումարտակի նախկին հրամանատար Ստեփան Ղարախանյանի ազգականները։ Ընդհանուր առմամբ Ղարախանյանը պետությանը հասցրել է 20 միլիոն դրամի վնաս, որն արդեն փոխհատուցվել է։ Նկատենք, սակայն, որ թեևս քրեական գործի Մարկարոհայանը յուրացրել է 574 000 լիտր բենզին, սակայն ոստիկանության հաշվին լիցքավորված մեքենաների ցանկում չկան ոչ Մարկարոհանյանին և ոչ էլ նրա ազգականներին պատկանող մեքենաների համարները։ Մարկարոհանյանը խնդրեց, որպեսզի դատավորը այս հանգամանքի վրա ևս ուշադրություն դարձնի։
Եվ նորից կար ոչ մեկ հատ կտրոն կամ 100 հատ կտրոն, այլ 170 000 էր կազմության դեմ 3 ամսվա ընթացքում, որ Օղանյան մարկարի, ինչպես ճանապարհային ոստիկանության, պետք է ավտոմեքենաները կամ հարազատը կամ ինքն կողմից տրված լինես։ Այդ բոլոր քաղաքացիների հիմնական մասը կանչվեց բացատրության վերսը, ով է տվել այդ կտրոնը ձեզ։
Այսօր Մարկարոհանյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ եթե իրեն մեղադրում են 574 000 լիտր բենզին հյուրաստելու մեջ, ապա որտեղ են դրան համարժեք 30 000 բենզինի կտրոնները։ Ըստ նրա ստացվում է, որ գործով ապացույցը չկա և մեղադրող կողմը հիմնվում է ընդամենը մեկ մարդու Լևոնյանի ցուցմունքի վրա, այն որ վերջինս ասել է, թե կտրոնները տվել է Օհանյանին։
Քանի որ իմ նկատմամբ կազմված քրեական գործը ի սկզբանե եղել է շինծու, ապացույցներ չկա քրեական գործի մեջ, ես 6 ամիս 3 որից գլարանա 6 ամիսը անազատության մեջ եմ գտնվում, 30 000 բենզինի կտրոն չգտնելը եւ մեկ մարդի ցուցմունքով, որի Արայիկ Լևոնյանն ասում է Ղարախանյան հետ միասին են, որ Օհանյանն ասել, նույն հոդվածով դակո Ղարախանյանն ասում է, գրելա որ չի ասել, դա ինձ համար էական նշանակություն ունի։
Այսօր մենք փորձեցինք մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանից ճշտել, թե արդյոք գործով պարզվել է, ինչ է արել Մարկարոհանյանը յուրացրած կտրոնները։ Հարություն Հարությունյանն ասաց, թե Օհանյանի մոտ այդ կտրոնները չեն հայտնաբերվել, բայց իրենք յուրացման փաստն են արձանագրել։
Պարոն Օհանյանին հարցեք, ճարում մեղադրողը բոլոր հարցերին կանդրադառնա։
Բայց ինչ է արել այդ կտրոնները, եթե ոչ մի տեղ չեք հայտնաբերել։
Պարոն Օհանյանին հարցեք։
Այսինքն ապացուցված է, որ ինքը հայտնաբերել։
Պարոն Օհանյանի մոտ չի հայտնաբերվել այդ կտրոնները։
Բայց ինչպես է ինքը յուրացել, եթե իր մոտ չի հայտնաբերվել։
Հասնենք արձանագրել իրացման։
Այսպիսով բենզինի հյուրացման գործով դատաքննությունն այսօր ավարտվեց։ Մարտի 1-ին արդեն իսկ մեղադրական ճառով հանդես կգա դատախազ Հարություն Հարությունյանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցնող երկու շաբաթների առավել մեծ հնչեղություն ստացած իրադարձությունն իհարկե Մաշտոցի այգում ծավալված պայքարն է քաղաքային իշխանությունների եւ բնապահպան ակտիվիստների միջև 3 կեսօրին հանրային խորհրդի նիստի ընթացքում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը կրկին հայտարարեց, թե կրպակները ժամանակավոր բնույթ ունեն եւ մոտ ապագայում հաստատ չեն ապամոնտաժվելու այդ հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, սակայն իշխանությանը մոտ կանգնած ամենահայտնի մտավորականներից մեկը մեր ուժան Տեր Գուլանյանը հանդես եկավ տրամագծորեն հակառակ պնդումներով, ասելով, թե Երևանի քաղաքաշինական խորհուրդն իբր որոշել է ապամոնտաժել կրպակները։ Ինչ է տեղի ունենում իրականում Մաշտոցի այգու շուրջ, փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը հերքում է շրջանառվող լուրերը, թե քաղաքապետին կից քաղաքաշինության խորհրդի նիստում 3 որոշում է ընդունվել, որ Մաշտոցի այգում կրպակները չպետք է տեղադրվեն։ 3-3-ին Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում նման հայտարարություն արեց գրող հրապարակախոս Մերուժան Տեր Գուլանյանը, վստահեցնելով, որ այգու հարցը փակված է։
Քիչ առաջ դեի ունեցել քաղաքաշինության նիստ Չարենցի վրա, որտեղ նաև Երևանի գլխավոր ճարտարապետն է մասնակցել եւ այլն։ Ես զանգ տվեցի գալուցս առաջ, թե ինչ որոշվեց, խոսքը վերաբերում է տաղավարներին, եւ հայտարարվել է, որոշվել է, որ այդ տաղավարները թող չպիտի կառուցվեն, սխալ է։ Այո, հարցը լուծված է։ Հիմա ես ասում եմ, վերջին լուրն եմ ասում ձեզ, այդտեղ չպիտի տեղադրվեն։
Քաղաքաշինության խորհրդի նիստ քաղաքապետարանում չի եղել, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Տարոն Մարկարյանի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը։
Քաղաքապետարանում ամեն դեպքում որևէ փոփոխություն, դիրքորոշման փոփոխություն այդ պահին չկա։ Ենթադրում եմ, որ Մերուժան Տեր Գուլանյանը շփոթել է հանրային խորհրդում կայացած լսումների հետ։
Մերուժան Տեր Գուլանյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ իրոք շփոթել է եւ թյուրիմացաբար հանրային խորհուրդը եթերում անվանել քաղաքաշինության խորհուրդ։ Տեր Գուլանյանի պատմելով հաղորդումը սկսվելուց առաջ զանգահարել է հանրային խորհրդի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության հարցերի ենթահանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ազիզյանին։
Մարտին ասաց, որ խորհուրդը սկզբունքորեն դեմ է եղել։ Պարզապես ես իրեն լավ չհասկացա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինձ թվաց, թե քաղաքապետարանը արդեն ասել է, որ այո, իր ընկել են դեմ, համաձայն են խորհրդի որոշման հետ։ Սեռախոսային զրույցը գիտեք ինչ տեսակման է, գտրվում է մեկ-մեկ եւ այլն։ Ու ես փաստորեն դիմացության մեջ էի։ Ես հայտարարեցի դա ուրախությամբ, որովհետեւ ես մարդկանց են թվին եմ պատկանում, որ գտնում եմ, որ այդտեղ տաղավարները չպիտի տեղադրեն։ Համոզված, որ այդպիսի որոշում է կայացվել։ Այնինչ պարզվեց, որ այդպես չէ։
Իդեպ Երևանի քաղաքապետի խոսնակը բացասական պատասխան տվեց հարցին, թե քննարկելու է արդյոք Երևանի քաղաքաշինական խորհուրդը կրպակների հարցը։
Քաղաքաշինական խորհրդի նիստում դրվում են հիմնականում քաղաքաշինական մեծ ծրագրեր։
Զրուցեցինք Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի հետ։ Նա իր զորակցությունն է հայտնում ակտիվիստներին, ովքեր պայքարում են այգում կառուցապատման դեմ։
Երիտասարդների հետ ենք իհարկե, վերջապես կարողացան մարդիկ իրենց ցանկությունները ասել, բայց սա ինձ թվում է հետևանքը այն բոլորին, որը 10 տարի անընդհատ կատարվում է, սկսված հաղթանակ զբոսայգում հյուրանոցի տեղադրելուց հետո։ Երբ որ չի լինում հակադարձը, սկսվում են ավելի տենց բաներ։
Ճարտարապետների միության նախագահը արժանահավատ չի համարում քաղաքային իշխանությունների վստահեցումները, թե տեղադրված կրպակները այգու 10%-ը չեն գերազանցում, ինչպես պահանջում է Երևանի գոտիավորման կարգը։
10% ասելով մենք ընդհանրապես օկուպացիայի ենթարկեցինք օղակաձև զբոսայգին, 10% ասելով մենք օկուպացրեցինք օպերայի բակը։ Չկա նման տոկոսների գերներ, կա կանաչ զանգված, կարող է մի հատ ներ ջրի խանութը եւ վերջացավ։
Ստեղծված դրությունը շատ բարդ է, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը, համոզմունք հայտնելով, որ հարցը պետք է լուծվի առաջին հերթին հոգուտ քաղաքացիների։ Միևնույն ժամանակ նա կարծում է, որ կրպակների ժամանակավոր տեղադրումը տանելի լուծում է։
Այդ այգում իհարկե կրպակները տեղ չունեն, բայց եթե խնդիրը այնպեսին է, որ ինչ որ ժամկետային լուծման խնդիր է լինում, կարելի է նաև գնալ այդ խնդրին։ Ինձ թվում է, որ երիտասարդները կարողանան նաև իրենք ողջամիտ մնել, որպեսզի սուր բախումներ չլինեն։ Մենք նաև պետք է օժանդակենք նոր քաղաքապետին, որպեսզի նա այս ամեն ինչից ոչ թե լուսալքվի, այլ ընդհակառակը զգա, որ քաղաքացիները իր մեջքի հետևը կանգնած են։
Ակտիվիստները 14-րդ օրն է Մաշտոցի այգում շարունակում են պայքարը, ինչպես բնապահպաններն են ասում, տարբեր միջոցառումներով կենթանի են պահում այգին։ Վահրամ Սողոմոնյանի խոսքով ցանկության դեպքում քաղաքապետարանը հեշտությամբ կարող է այլ լուծումներ գտնել։
Քաղաքապետարանը փորձում է ինչ-որ բացատրություններ տալ այս ամեն ինչին, բայց ամենակարևորը այն է, որ հասարակությունը ամենուր էլ ավելի ցույց է տալիս, որ դեմ է ընդհանրապես այգու բուն իմաստի աղավաղմանը։ Ես կոչ եմ անում, որ ավելի շուտ գտնվի այդ լուծումը, որովհետև այստեղ կանգնած քաղաքացիները արդեն ինքնորոշված քաղաքացիներ են եւ միջևերջ կանգնելու են, որպեսզի այս տարածքը նաեւ ձևավորեն իրենց ուզած ձևով, այսինքն որ այն դառնա այգի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի փետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր քննարկում էր վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույցորեն զդրական նախաձեռնություններից մեկի արտակարգ դրության ռեժիմի իրավական հիմքերի մասին։ Օրենքը, հիշեցնեմ, այս թեման կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն արդեն առաջին ընթերցման ընդունված այս նախագիծը հետուարկեց խորհրդարան լրամշակման նպատակով։ Փետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա աշխատանքային օրը չբավարարեց արտակարգ դրության պայմաններում բանակի ներգրավման հնարավորությունը ընձեռող նոր օրինագծի կապակցությամբ դրական կամ բացասական եզրակացություն տալու համար։ Հանձնաժողովը եզրակացություն պետք է տա 2 շաբթի օրը քարորյա նիստերի մեկնարկից առաջ հրավիրվելիք հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Ըստ նոր օրինագծի, եթե ոստիկանության ուժերը չեն բավարարում եւ եթե արտակարգ դրության ժամանակ ներգրավում են զինված ուժերը, ապա զինված ուժերի ներգրավումը պետք է առավելապես ուղված լինի անօրինական զինված խմբերի դադարեցմանը, արտակարգ իրավիճակների կանխմանը, ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային եւ հատուկ պահպանվող օբյեկտների պաշտպանությանը։ Ըստ օրինագծի, արտակարգ դրություն է հայտարարվում միայն այն հանգամանքների առկայության դեպքում, որոնք անմիջական վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգին։ Օրինագիծը ներկայացնող արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մուրադյանին հարցրինք. Այդ իրավիճակներում, ըստ կառավարության, ինչ պետք է անեն զինված ուժերը։
Եթե մի իրավիճակ լինի, որը կառավարությունը համարում է զանգվածային անկարգության եւ գալիս է բանակը, բանակը այդտեղ պիտի ինչպես կանգնի, մահակներով պետք է։
Բանակը պետք է ներգրավի ըստ նախագծի, առավելապես հատուկ պահպանության օբյեկտների պահպանության գործում եւ մասնակցի այդ արտակարգ իրավիճակների կանխմանը։ Սա է հիմնական առաքելությունը բանակի առաջի շփման գծում,
որոնք են հատուկ պահպանության օբյեկտները, որ ավելի
պարզ։ Օրինակ ատոմական
օպերան, մոտենադարանը,
ոչ, դրանք հատուկ պահպանության օբյեկտներ չեն, դրանք հանրային վայրեր են, որոնք հաճելի են բոլորի համար, նախագահի նստավայրը նույնպես ազգային ժողովը, դատարանները եւ
հատուկ պահպանության օբյեկտներ։
Այո։
Եվ այդտեղ բանակի դիմաց ուժերի ներկայությունը ինչպես են հնարավոր է կանգնել ռետինե մահակներով, ոչ թե իրեն զենքերով հրավերել։
Ուրեմն զինված ուժերի ներկայացուցիչները պետք է կանգնեն այն տեխնիկայով, որը կկիրառեն ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները նման դեպքերում, բայց առավելապես իրենք պիտի ներգրավեն այդ հարցերում եւ ոչ թե ուղղակի շփման մեջ մտնեն քաղաքացիական բնակչության հետ։
Ըստ Գրիգոր Մուրադյանի արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերը պետք է կանգնեն երկրորդ գծում, առաջին գծում նախատեսվում է ոստիկանության ներկայությունը, մի միջանկյալ պարզաբանում զինված ուժերի ներգրավման կարգի վերաբերյալ։
Նախագահը, երբ հայտարարում է արտակարգ դրություն, կարող է այդ որոշումը կայացնել արտակարգ դրություն հայտարարելու պահին կամ հետագայում փոփոխություններ կատարելով իր հրամանագրում։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում պատգամավոր Ստյոպա Սաֆարյանն անդրադառնալով օրինագծի այն դրույթին, որը սահմանում է, որ եթե ոստիկանության ուժերը չբավարարեն, ներգրավում են զինված ուժերը, հայտարարեց.
Այդ նախագահը միշտ էլ կարա ասի, որ չեն կարողանում ապահովեն, եթե հենց առաջին իսկ պահից ներգրավի այդ ամեն ինչը։
Արդարադատության փոխնախարարն այդպես էլ չմեջբերեց սահմանադրության կետը, որը սահմանում է զինված ուժերը մասնավորապես կառավարության որակմամբ զանգվածային անկարգություններ համարվող իրավիճակում օգտագործելու հնարավորություն։ Նա ներկայացրեց սահմանադրության դրույթի վերաբերյալ մեկնաբանությունը, որի կապակցությամբ անկախ փորձագետները հանդես են գալիս քննադատությամբ։
Մենք ասում ենք, զինված ուժերը կոչված չեն պայքարելու զանգվածային անկարգությունների դեմ ամենևին, բայց եթե այլ կերպ հնարավոր չէ, զինված ուժերը կարող են օգտագործվել, ընդ որում դրանք այնպիսի ստորաբաժանումներ է զինված ուժերի, որոնք հատուկ պատրաստություն են ասել ոստիկանության զորքերի համար սահմանված կարգով, այսինքն զինված ուժերը ներգրավում են որպես քվազի ոստիկանական ուժեր, ոչ երբեք որպես մարտական գործողություններ իրականացնելուն կոչված ուժեր։
Բայց Հայաստանի սահմանադրությունը հնարավորություն ընձեռում է, որ զինված ուժերը օգտագործվեն նաև ոստիկանական գործառույթներ իրականացնելու։
Անվտանգության նկատառումները թույլ են տալիս, որպեսզի զինված ուժերը օգտագործվեն։ Այսպես է ամբողջ աշխարհում։ Մեծ Բրիտանիայում, երբ վերջերս եղան անկարգություններ զանգվածային, առանց հապաղվելու այդ ժողովրդավարական իրավական պետությունում օգտագործվեցին զինված ուժեր, որովհետև պայթեցնում էին մեքենաներ, թալանում էին խանութներ եւ այլն։
Եվ ձեր այդ օրենսդրական պատրաստությունը չի մատնում ձեր մտադրությունները ընտրություններից հետո համապատասխան պատրաստություն ունենալու
մասին։ Ոչինչ չի մատնում, որովհետև շատ ավելի ձեռնատու կլիներ, եթե այդպիսի մտադրություն ունենար իշխանությունը, չընդունելու այս օրենքը, քան ունենալու այսպիսի խիստ ընդհացակարգերով եւ շապանիշներով հագեցած օրենք։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծ ներկայացնելով, որքանով է կառավարությունը հաշվի առնում 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը, նկատի ունենալով 2008 թվականին արտակարգ դրության նախադեպը, ինչ լուծումներ է հիմա նախընտրում կառավարությունը։
Իսկ չի քննարկվել հարցը, որ օրենքով շատ հստակ սահմանվի, թե մասնարարապես զինված ուժերը որ իրավիճակում պետք է օգտագործել։ Սահմանազատում ինչու՞ չկա, ասենք զանգվածային անկարգությունների ժամանակ կարելի է բանակ օգտագործել, թե ոչ, ինչու այդ հստակ դեպքերը չկան։
Հստակ դեպքերը կան, գրված է նաև հետևյալը, որ եթե ներգրավում են զինված ուժեր, միայն այն դեպքում, երբ ոստիկանության ազգային անվտանգության կարողությունները բավարար չեն։
Բայց մեր սահմանադրության մեջ նման կետ չկա եւ կա կետ, որ զինված ուժերը ցուցաբերում են քաղաքացիական չեզոքություն։ Հիմա այս օրենքի հետ հակասություն։
Մեր սահմանադրությունը ամրագրում է, որ զինված ուժերը կարող են օգտագործվել երկրի անվտանգության, պաշտպանության, ապահովման համար։ Սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգները ուղղակի սպառնալիք են մեր ներքին անվտանգությանը։
Եվ ավելացնեմ, որ պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Արտյուշ Աբազյանը արդարադատության փոխնախարարի այսօրվա մեկնաբանությունները լսելով հարցադրում հնչեցրեց, թե ինչու է կառավարությունն անհետաձգելի համարում այս օրինագիծը եւ ինչն է խնդիրը, որ փորձ անգամ չի կատարվում այն քննարկել ավելի լայն շրջանակներում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին վերադառնանք ընտրությունների թեմային, թե արևմուտքում, թե Հայաստանում վերջին նախապատրաստություններն են տեսնում մի քանի շաբաթից մեկնարկող նախընտրական արշավին։ Հիշեցնեմ, շաբաթասկզբին ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդվիրավունքների գրասենյակը հայտարարեց, որ հայաստանյան առաջիկա ընտրությունները դիտարկելու են 24 երկարաժամկետ և 250 կարճաժամկետ դիտորդներ։ Քիչ առաջ էլ Երևանում ավարտվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում հաստատվեց ապագա ընտրարշավի ժամանակացույցը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քիչ առաջ տեղի ունեցած արտահերթ նիստը որոշմամբ հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ին կայանալիք հերթական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի ներկայացմամբ ժամանակացույցում ընդգրկված են 96 միջոցառումներ։ Յուրաքանչյուրի համար նշվում է միջոցառման անվանումը, անցկացման իրավական հիմքը, կատարման ժամկետները և կատարման համար պատասխանատու կազմակերպությունը։ Այս ժամանակացույցի հաստատումը, ըստ Տիգրան Մուկոչյանի, ուղղակիորեն պայմանավորված է ընտրականորեն զգրքի համապատասխան դրույթով։
6-րդ հոդվածի պահանջով, քանզի սա ևս մեկ լրացուցիչ հնարավորություն է ապահովելու ընտրական գործընթացների նկատմամբ ինչպես լիակատար վերահսկողությունը, այնպես էլ թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը։
Այսօր ավելի ուշ ժամանակացույցը պետք է հրապարակվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում, ինչից մասնավորապես պարզ կդառնան ընտրական ցուցակների ներկայացման ժամկետներն ու ըստ այդմ կարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկի օրը։ Հանձնաժողովի նիստից հետո, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը լրացուցիչ պարզաբանումներ ներկայացրեց հաստատված ժամանակացույցի վերաբերյալ։
Ժամանակացույցով սահմանված են բոլոր գործառույթները և դրանց համար օրենսգրքով նախատեսված ժամկետները։ Ինչ է սա նշանակում։ Օրենսգրքում մենք ունենք մի շարք գործառույթներ, որոնք պետք է իրականացնեն տարբեր պետական մարմիններ, մի շարք գործառույթներ, որոնք իրականացվելու են ուսակցությունների կողմից, տեխնացուների կողմից, և ժամանակացույցում մանրամասն ներկայացված են բոլոր գործառույթները և սահմանված են ժամկետները, այսինքն յուրաքանչյուր գործողության կատարման համար ինչպիսի առավելագույն ժամկետ է սահմանվում։
Տիգրան Մուկուչյանը նաև օրինակներ վկայաբերեց։
Ըստ էության բոլոր այն սուբյեկտների համար, ում համար որ ընտրական օրենսգրքով պարտականություն է սահմանված, այսինքն ենթադրենք ցուցակների կազման գործընթաց, ասենք ինչ ժամկետներում պետք է իրականացվեն կոնկրետ գործառույթներ, հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ինչ ժամկետներում ինչ գործառույթ պետք է, ժամանակացույցի խնդիրը ընդամենը հետևյալն է՝ սահմանել, թե որ գործառույթը որ ժամկետում մինչև պետք է ավարտվի դրա կատարումը։ Այսինքն սրա նպատակն է, որպեսզի լինի հստակ ժամանակացույց, որպեսզի յուրաքանչյուր սուբյեկտ, ով մասնակցելու է ընտրական իրավահարաբերություններում, այս կամ այն կարգավիճակով հստակ տեղեկացված լինի, և ինչի՞ չէ նաև հանրությունը հստակ տեղեկացված լինի, թե կոնկրետ որ գործառույթը երբ է սկսվում, երբ է ավարտվում։
Հանձնաժողովի այսօրվա նիստում ընդունվեց նաև որոշում ընտրական հանձնաժողովների նիստերին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց ներկա լինելու վերաբերյալ գրառում կատարելու մասին։ Մուկուչյանի պարզաբանումը տրված քվեարկությունից առաջ։
Սահմանված է ըստ էության այն եղանակները, մեխանիզմները, թե ինչպես պետք է ընտրական հանձնաժողովի նիստերին ներկա գտնվող անձինք ներկայանան այդ նիստերին, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է վստահված անձանց, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին, դիտորդներին։ Դա որևէ պարտականություն ինքը իրենով չի սահմանում որևէ մեկի համար կամ որևէ խոչընդոտ չի առաջացնում, սա սոսկ կազմակերպական միջոցառում է, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել բոլոր տեխնացուների հավասար իրավունքների պաշտպանություն ընտրական հանձնաժողովներում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասնակցի արդյոք Հայաստանը Բաքվում մայիսին կայանալիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթին մի քանի ամիս առաջ, թվում էր, թե այս արդիվ քաղաքական որոշումն արդեն իսկ կայացվել է, քննարկվում էին նաև կոնկրետ տեխնացուների անուններ, մասնարաբար շատ էր շրջանառվում Դորիանս խմբի մասնակցության հավանականությունը։ Երեկերեքան, սակայն բավական անսպասելիորեն հայ երկիչների մի մեծ խումբ հանդես եկավ հայտարարությամբ, կարծես ազդարարելով Եվրատեսիլ 2012-ի բոյկոտի սկիզբը, թեման մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երեք ուշ երեկոյան համացանցում տարածվեց մի խումբ երգիչների հայտարարություն, որ իրենք հրաժարվում են մասնակցել Բաքվում անցկացվող Եվրատեսիլին։ Բաքվի Եվրատեսիլը բոյկոտելու պատճառներից մեկն այն է, որ մեջբերում եմ, Ադրբեջանը չի ընդունում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի միջնորդ երկրների կոչը, քաշել դիպուկահարներին շփման գծից ու ցանկացած առիթ օգտագործում է արյուն հեղելու համար, որի վերջին վկայություններից է փետրվարի 23-ին Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում ադրբեջանցի դիպուկահարի արձակած կրակոցը, որից զոհվել է ՀՀ զինված ուժերի ժամկետային զինծառայող Ալբերտ Ադիբեգյանը։ Եվրոպական հեռարձակողների միության 2012 թվականի Եվրատեսիլի կազմակերպչական աշխատանքների գծով ղեկավար Սիդ Սեբակերը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ երկիչների բոյկոտին իրենք մամուլից են տեղեկացել։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող լարվածության մասին, եթե կան կատարողներ, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել և ներկայացնել Հայաստանը, դա իրենց ազատ ընտրության իրավունքն է, կարող են այդպիսի կարծիք ունենալ և նման հայտարարություններ անել և տարածել, բայց ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը պետք է կայացնի վերջնական որոշումը, նրանք ունեն վերջնաժամկետ պատասխան տալու համար, դա մարտի 19-ն է, երբ մենք պետք է ունենանք մասնակից բոլոր 43 պետությունների պատասխանները, իսկ մինչ այդ մենք սա համարում ենք երկրի ներքին գործը։ Բաքվի Եվրատեսիլի բոյկոտի հայտարարության տակ ստորագրողների թվում են Հայկոն, Էմին, Նունե Եսայանը եւ Արիվասը եւ այլն։ Երկիպետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հանրային հեռուստաընկերությանը մասնակցությունից հրաժարվելու կոչի միտքն իրենն է եղել։
Ես եմ երևիտած ասում, բայց նախաձեռնություն չէ, ես ուղղակի իմ միտքն եմ ասում, թե ինչ կան ես իրավունքներ ու միտքս արտահայտելու դերերը ունեմ, որ արդեն կողքսես կան երկիչ կանած։ Այս սկզբունքորեն երկիչ կան երկրին հասկանալու երկիչ գծիկ քաղաքացի է, այդ դեպքում հանրային հեռուստաընկերությունը հաստատ կզգա, որ սա քաղաքացու պահանջը։ Եվրատեսիլ եղած է ինքը, այդքան մի մեծ մրցույթ չի, ինչ պետք է տատա։ Ասենք երկու դրոշ ծածանվի, ծածանվում է, ճիշտ տեղում է դրոշը ծածանվում, ոնց ես ասում եմ, Կերբաջարում ծածանվում է, Արցախում ծածանվում է։
Եվրատեսիլի բոյկոտի մասին հայտարարությունից անտեղյակ է եղել Դորիանս Ռոք խումբը, որը կարծես թե Բաքու մեկնելու ամենահավանական թեկնածուների շարքում է։ Խմբի պրոդյուսեր Վահագն Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ խումբը երեկվա հայտարարության հետ կապ չունի և որպես բոյկոտի պատճառ սպանված զինվորին և սպային նշողները պետք է այդ ողբերգական փաստերին Եվրատեսիլից շատ ավելի շուտ անդրադառնային։
Ես կարծում եմ, որ դա շատ դգեղ է և շատ վատ է, որ մենք դրա մասին խոսում ենք, որովհետև կա Եվրատեսիլ, դա շատ վատ է, որ մենք դրա մասին պետք է շատ վաղուց խոսենք, որովհետև դա շատ վաղուց է տեղի ունենում։
Արթուր Գրիգորյանն ասում է, ինքը անցյալ տարվանից է դեմ եղել Բաքվում Հայաստանի մասնակցությանը, սակայն պատասխան տալու պահը հիմա է եկել։
Երկիչները, ովքեր հասկանում են, որ Արթուր Գրիգորյանը ճիշտ է, ստորագրում են կամ ասում են, այո, Արթուր Գրիգորյանը ճիշտ է։ Կան երկիչները, որոնք որ նույնպես հայերեն ասած ասել են, այո, հետո ասել են ոչ։ Այսինքն ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին, որ ուզում է գնա Բաքվ, անդրադառնում ուզում է գնա։ Ուրիշ բանը, որ ես կարող եմ Անդրեին ասել, Անդրե ջան, իսկ դու մոռացել ես, որ քեզանից այդ ժողովուրդը, ազերիները, քեզանից մանկություն են գողացել։
Արթուր Գրիգորյանի խոսքով այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում տարբեր կատարողներ զանգահարել են և ցանկություն հայտնել միանալ բոյկոտին։ Ցուցակում վերջին ընդգրկվածը Արսեն Սաֆարյանն էր, երգչուհի Սոնա Շահգելդյանն էլ մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այսուհետ ինքը նույնպես դեմ է Բաքվում ելույթ ունենալուն։ Սակայն Դորիանսի պրոդյուսերն ասում է, դա երգիչների որոշելի հարցը չէ, պատասխան պետք է տա հանրային հեռուստաընկերությունը։
Դա երկրի որոշումն է, որը որ երկրի իրավորությունը կկա, ասում ենք, պարզապես պետք է նստենք, ես սպասենք այդ մարդիկ ինչ կորոշեն։
Իսկ հանրային հեռուստաընկերությունը դեռ մեկնաբանություններ չունի, Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ պաշտոնական դիրքորոշումը իրենք կհայտնեն ավելի ուշ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրային հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասիեն Օքյանը։
Հայկական ժամանակը անդրադառնալով Մաշտոցի Պողոտայի տաղավարների վերաբերյալ քաղաքապետի հայտարարությանը գրում է. Սահմանադրությունը գործում էր նաև այն ժամանակներում, երբ Բուզանդի փողոցից սպեզնազով բանով մարդկանց դուրս էին շպրտում իրենց տներից։ Հետո ի դեպ, իշխանության այդ գործողությունները սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց, բայց քանի որ մարդկանց արդեն տներից դուրս էին արել պրծել, մեծ հաշվով իրավիճակը չփոխվեց։ Ու հիմա այն սպեսնազը, որ Բյուզանդի փողոցի իր խոհանոցում ճաշ է փող տանտիրուհուն, քաշում դուրս էր շպրտում սոխառազը գազօջախի վրա թողնելով, այդ նույն սպեսնազը պատ է կազմում մի քանի տասնյակ բնապահպանների առաջ, որպեսզի նրանք չխանգարեն անվանի գործարարների կրպակների կառուցմանը։ Երկիրս երկիր չի, որովհետև եթե երկիր լիներ, հիմա ոչ թե բնապահպանները պետք է սառույցների վրա նստած լինեին, այլ Աբովյան փողոցի մայթերը անվանի գործարարներին սեփականաշնորած, այդ սեփականաշնորումը հաստատած, շինարարության թույլտվությունը տված, նախագծերը կազմած ու հաստատած չինովնիկները նստած պիտի լինեին մեղադրյալի աթոռին։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Այլևս պարզ է, որ ազգային ժողով մտնելու ցանկություն ունեցող օլիգարխների մեծ մասը իրենց թեկնածությունն առաջադրելու են մեծամասնական ընտրակարգով։ Հիմա հարց է առաջանում. Այդ դեպքում ինչպես է իրականացվելու իշխանությունից գործարարների տարանջատման հանրապետության նախագահի խոստումը, հավաստիացումը, կամ իրականացվելու է արդյոք ընդհանրապես։ Եթե այո, ապա մինչ այդ մարդկանց առաջադրումը իշխանությունը պետք է համոզիչ կերպով բացատրի։ Եթե ընտրությունների միջոցով պարլամենտը նրանցից ազատագրելը չէ միջոցը, ապա ո՞րն է, որպեսզի մարդիկ համոզվեն, որ նախագահի խոսքը արժեք ունի։ Եթե ոչ, ապա ստացվելու է, որ պետական իշխանությունը անզոր է օլիգարխիայի նկատմամբ, և ընտրությունները պարզապես վավերացնելու են պետության վերջնական պարտությունը նրանց նկատմամբ, ամրագրելով, որ երկրում հաստատվում է դասական օլիգարխիկ կառավարման համակարգ։ Իրատես դեֆակտոյին տված հարցազրույցում ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը ասում է. 2007-ի և 2012-ի ընտրությունների միջև սար ու ձորի տարբերություն կա։ Հասարակությունը մարտի 1-ից հետո բավականին հասունացել է, դրան գումարած բավականին ակտիվացել են հասարակական քաղաքացիական նախաձեռնությունները, սոցցանցերը տեղեկատվության հզոր միջոց են դարձել։ 2007-ի համեմատ նաև վատթարացել է սոցիալ-տնտեսական վիճակը, իսկ 40% աղքատություն ունեցող երկրում հնարավոր չէ իշխանությունների հանդեպ մեծ սեր ունենալ։ Չեմ կարծում, որ խորհրդարանում ուժերի տեղաբաշխումը նույնը կլինի։ Եթե իշխանությունները մտավախություն չունենային, կհամաձայնային 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելուն։ Այսուհանդերձ չեմ կարծում, որ 2012-ին կլինի նույն վիճակը, ինչ 2007-ին։ Միևնույն է, որոշակի փոփոխություն լինելու է, և եթե իշխանությունը հետևի իր խոսքին ու ազատ արդար ընտրություններ անցկացնի, հաջորդ խորհրդարանում լրիվ այլ պատկեր կլինի։ Ժամանակը գրում է, ԲՀԿ նոր անդամ Վարդան Օսկանյանը օրերս հայտարարել էր, որ փաստացի կոալիցիա այլևս չկա և լինելու է մրցակցություն կոալիցիոն կուսակցությունների միջև։ Իհարկե, Օսկանյանին կարելի է հարցնել, թե ինչու այդ դեպքում արդեն իր հարազատ ԲՀԿ-ն դուրս չի գալիս կոալիցիայից, չի հայտարարում դրանից հեռանալու մասին, այդպիսով հանրությանն ավելի համոզիչ դարձնելով, որ ինքը մտադիր չէ լինել հանրապետական կուսակցության հանցակիցը խորհրդարանի առաջիկա ընտրության թվանկարչության կամ ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի առատավոր ղեկավարման հարցում։ Չէ՞ որ եթե ԲՀԿ-ն լավ կարծիք է այդ ղեկավարման մասին, կշտապեր հայտարարել ՀՀԿ-ի հետ միասնական ցուցակի մասին, իսկ Վարդան Օսկանյանին էլ տեղ չէր տա իր կուսակցական շարքերում, չէ՞ որ Օսկանյան արդեն 4 տարի է, ինչ հանդիսանում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքականության քննադատներից մեկը, բայց ԲՀԿ-ն մնում է կոալիցիայում, որովհետև ԲՀԿ-ն ոչ թե ինչպես Օսկանյանն է կարծում պայքարելու է արդար ընտրության համար, այլ պարզապես կեղծված ընտրության իր փայնը վերցնելու, իր վարչական իշխանական ռեսուրսով, որի մի ահռելի մասից կարող է զրկվել, եթե դուրս գա կոալիցիայից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Դատախազության կոլեգիայի այսօր կայացած նիստի ընթացքում գլխավոր դատախազ Ախվան Հովսեփյանը մի շարք քննադատական հայտարարությունները հնչեցրել համակարգի հասցեին, մասնարապես նշելով, որ քննիչները շատ հաճախ անարդյունավետ քայլեր են ձեռնարկում ժամանակ և պետբյուջեի գումարներ վատնելով։ Դատախազը, սակայն, նշել է, որ հանցավորության մակարդակը Հայաստանում ընդհանուր առմամբ կայուն է անկախ իրավաբանների կարծիքով, սակայն իրավապահ համակարգն այսօր Հայաստանում ի վիճակի չէ բացահայտել լուրջ հանցագործությունները։ Լսենք նաև Ռաբլուադարյանին։
Այսօր կայացած դատախազության կոլեգիայի նիստում Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը դժգոհեց քնչական մարմինների գործողություններից։ Նիստում ամփոփվում էր 2011 թվականին իրավապահների կատարած աշխատանքները։ Գլխավոր դատախազի քննադատության թիրախում քնիչների անհարկի գործողություններն են։ Նա օրինակ բերեց, ըստ որի քնիչը դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելով 3 ամսական երեխայի դիակը, որոշել է պարզել ալկոհոլի կամ թմրամիջոցի առկայությունը երեխայի օրգանիզմում։ Հովսեփյանի նման գործողություններն անիմաստ են ու դրանց համար բյուջեից ավելորդ գումարներ են ծախսվում։
Հարցեր են առաջադրում փորձագետին, որի պատասխանները ոչինչ չեն տալիս քրական գործը։ Ցավով եմ ասում նման դեպքերի մասին լսում։ 3 ամսական երեխայի դիահերձման փորձաքննության նշանակման ժամանակ քննիչ հարց է տալիս. ալկոհոլ, նարկոտիկ կա թե չկա։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ քննիչը ո՞րն է, բայց ընդհանրապես որևէ դրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազը դժգոհեց նաև արձանագրված կաշառակերության ցուցանիշներից։ Հովսեփյանի համար համոզից չէ այն ցուցանիշը, ըստ որի 2011 թվականին Հայաստանում արձանագրվել է կաշառակերության 70 դեպք։ 2010 թվականին այս ցուցանիշը 10-ով ավելի պակաս է եղել, արձանագրվել է կաշառակերության 60 դեպք։ Չնայած դժգոհություններին գլխավոր դատախազը հայտարարեց, թե Հայաստանում վերջին 15 տարիներին հանցավորության մակարդակի կայուն վիճակ է արձանագրվում։ Ըստ դատախազի տարիների համեմատությամբ հանցագործությունների թվականակի կտրուկ տատանումներ չկան։
Մի քանի դեպքով նվազումը, մի քանի դեպքով աճը ես չեմ համարում էական պրոցեսներ, որոնք ազդել են հանցավորության մակարդակի վրա մեր հանրապետությունում։ Ընդհանուր առմամբ մեզ մոտ հանցավորությունը կայուն է, բայց սա չի ասում, որ մենք խնդիրներ չունենք, նորից եմ կրկնում, մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։
Գլխավոր դատախազը ներկայացրեց հանցագործությունների կատարման ԱՊՀ երկրների վիճակագրությունը, ըստ որի ԱՊՀ երկրների ցանկում երկրների բնակչության թվով հաշվարկման դեպքում Հայաստանը հանցագործությունների կատարման առումով գտնվում է վերջին տեղում, իսկ հանցագործությունների բացարձակ թվով Հայաստանը նախավերջին տեղում է Տաջիկստանից առաջ։ Ներկայացված թվերը կայում են, որ հանցագործությունները Հայաստանում ավելացել են։ 2010 թվականի համեմատ 2011-ին Հայաստանում հանցագործությունների թիվն ավելացել է շուրջ 7%. Նախորդ տարի Հայաստանում արձանագրվել է սպանության 60 դեպք, 2010-ին սակայն արձանագրվել է սպանության 41 դեպք, այսինքն 19 դեպքով 2011-ին ավելի սպանություն է կատարվել։ Նախկինում քննիչ, այժմ փաստաբան Հրանտ Գևորգյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անդրադառնում է հանցագործությունների աճին ու բացահայտումներին։ Գևորգյանն ասում է, որ հանցագործությունների կատարման տարիների քանակական համեմատությունը գուցե էական տարբերություններ չարձանագրի, բայց հանցագործությունների որակական համեմատությունը փաստաբանին թույլ է տալիս եզրակացնել, որ իրավապահները բացահայտում են թեթև գործերը։
Ինչպիսի գործեր, որոնք իրական որակ չեն կազմում, այսինքն այն անչափահաս երեխաները, կան սովածները, ինչ որ հայատից ալյումինում են կողանում կամ ինչ, դա բերում գրանցում դարձում են գործ եւ դարձում են բացահայտված, կամ մեկը մեկի հետ կռիվը արել, դա դարձում են որակ եւ դարձում են բացահայտված գործ։ Այդ կարգով բացահայտված գործերի քանակն ավելացնում են։ Որակապես տարբերվող գործերը՝ սպանություն, բռնաբարություն, դեղավազական հարձակում եւ այլն, ցանր հանցագործությունների գծով, բնակարանային գողություն, այդ կատեգորիայի գործը տասնյակները մնում են չբացահայտված։
Իրավապահները մասնագիտական լիարժեք պատրաստվածություն ու ռեսուրսներ չունեն, ավելացնում է փաստաբանը։ Նա նշում է նաեւ, որ որոշ հնչեղ գործերում իրավապահները պարզապես վախենում են բացահայտել հանցագործությունը։
Ոչ մի իրավապահ չի գնա օլիգարխոյի կադրված հանցանք բացահայտի, որովհետև նրանք ամեն մեկը 100 հոգի թիկնազոր ունեն, այդ թիկնազորին կարող է հանձնարարություն տան և օպերատիվ աշխատողին նրան տալիք վերացնել։
2011 թվականին իրավապահները չեն կարողացել բացահայտել 17 սպանություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը պատրաստվում է նոր քայլեր ձեռնարկել արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված պետությունների հետ հարաբերությունները սերտացնելու համար։ Ռուսաստանցի սոցիոլոգները նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ արձանագրում են, Վլադիմիր Պուտինը առաջին փուլում հաղթելու լուրջ շանսեր ունի։ Թուրքիայում էլ կինոթատրոնների էկրաններին է դուրս եկել թուրքական պատմության ամենանշանակալի դրվագներից մեկի՝ Կոնստանդնուպոլսի գրավման մասին պատմող ֆիլմը։ Մոլերակ հանդեսը ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հազավաբայանը և Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիությունը կրկին ակտիվացնում է իր արևելյան գործընկերության ծրագիրը, աշխուժացել են պաշտոնական հանդիպումները այդ ծրագրի շրջանակներում, գրեթե ամեն շաբաթ մենք տեսնում ենք եվրոպաշտոնյաների այցելություններ։ Միությունը թեև դժվարին տնտեսական ժամանակներ է ապրում, բայց չի հրաժարվում, կարծես թե իր վերցրած պարտավորություններից, չի թույլատրում, ասենք, հարավային Կովկասում և մյուս երեք խորհրդային հանրապետությունում, այն է Ուկրաինա, Մոլդովա և Բելարուս, իր ջանքերը եվրոպական իրավադաշտի ստեղծման շուրջ։ Այս շաբաթ մենք իմացանք, որ միությունն արդեն սկսում է բանակցությունները Հայաստանի հետ ազատ արևտրի պայմանագրի ստորագրման շուրջ, և փաստորեն շատ շուտով մենք ականատես կլինենք ևս մի ուրեմն նախարարական մակարդակի հանդիպման։ Հեղինե, դու հենց այս հարցով էիր զբաղվում այս շաբաթ, ինչ նոր իրադարձություններ են սպասվում։
Ակնկալվում է, որ երկու շաբթի հրայր Եվրամիության նախարարների խորհուրդը կքննարկի իրավիճակը հարավային Կովկասում և փաստաթուղթ կընդունի այսպես ասած եզրակացություն, որով ևս մեկ անգամ կընդգծի, որ պատրաստ է կազմակերպել աջակցությունը բարգավաճմանը, ժողովրդավարության ամրապնդմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու օրենքի գերիշխանությանը այս տարածաշրջանում։ Միաժամանակ Եվրամիության խորհրդի պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ նախարարները կընդգծեն տարածաշրջանում առկա հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու կարևորությունը։ Ակնկալվում է, որ փաստաթղթում հատուկ անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Մասնավորապես Եվրամիությունը ևս մեկ անգամ կհայտարարի, որ ցանկանում է ընդլայնել իր ներգրավվածությունը խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Ինչ հասկանալ այս բարերի տակ, իրականում ինչի է ձգտում Բրյուսելը։ Այս հարցի շուրջ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից է Բրյուսելում զրուցել եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետների հետ, ովքեր ցանկացել են անանուն մնալ, սակայն մի քանի մանրամասն են փոխանցել մեզ։ Ահա թե ինչ է պատմում այդ հանդիպումներից մեր թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Եվրամիությունը իսկապես ուզում է ընդարձակել իր դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, սա չի նշանակում, թե նրանք ուզում են փոխարինել Ֆրանսիային։ Նրանք չեն ցանկանում այդ չափերու գնալ, սակայն Եվրամիությունը ուզում է ավելի ակտիվ լինել մի շարք հարցերում, ասենք երկու ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդման, ականաձերծման և այլն։ Սակայն ամենակարևորն այն է, որ Եվրամիությունը ուզում է նաև առանց նախապայմանների մուտք ունենալ Լեռնային Ղարաբաղ և սանորությունը։
To Nagorno-Karabakh, and this is something new.
Ըստ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետների հետ ունեցած հանդիպումների փաստորեն ներկայումս Բրյուսելը ուզում է, որ իր դիվանագետները ներկայացիչները անարգել, առանց Ադրբեջանի իշխանություններից թույլտվություն հայցելու մուտք ունենան Ղարաբաղ, պատճառաբանելով, թե չի կարող լոկ դիտորդի դեր ստանձնել այս հարցում։
As they argue, you know, we are dealing with
Եվրոպացի պաշտոնյաները իրենց փաստարկներն են բերում պնդելով, մենք հարաբերվում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ բազմաթիվ հարցերում, բանակցություններ ենք վարում առևտրի ազատականացման, վիզաների դյուրացման և այլ հարցերի վերաբերյալ, սակայն ամբողջովին դուրս ենք թողնված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից։ Միջդեռ սրանք ամենևին էլ իրարից տարանջատ ուղություններ չեն, և Եվրամիությունը ուզում է ավելի կառուցողական դեր ունենալ այս հարցում, ասում է Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Առայժմ վերջինիս խոսքով այս հարցով բանակցությունները նախնական փուլում են իր տեղեկություններով, առաջարկն ընդամենը ներկայացվել է երկու երկրների դեսպաններին, և դեռ շատ վաղ է ակնկալել, որ այն բառացի ձևակերպումը երբամբ տեղ կգտնի տարածաշրջանի վերաբերյալ երկու շաբթի ընդունվելիք փաստաթղթում։ Ակնկալվում է, որ այդտեղ Եվրոպացի պաշտոնյաները կսահմանափակվեն ընդհանրական հեղեղուկ բնորոշումներով և հերթական անգամ կհայտարարեն, օրինակ, որ Եվրամիությունը ուզում է ընդլայնել իր ներգրավվածությունը։ Սակայն, ինչպես նշեցի, կուլիսների ետևում այս բարերի ենթատեքստում այսպիսի նախագիծ է մշակվում, և ըստ Բրյուսելում աշխատող մեր թղթակցի Եվրամիության մոտեցումը Ղարաբաղյան խնդրին այժմ առավել ակտիվ է, քան նախկինում։
Իսկ հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա, այստեղ նոր հարցումները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը ընտրություններից անմիջապես առաջ կրկին բարձրանում է և արդեն անցել է 60%-ի սահմանը։ Ինչը կարող է վկայել, որ վարչապետը, Ռուսաստանի վարչապետը կարող է ընտրվել նախագահ արդեն առաջին փուլում։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Այսօր նոր տվյալ է հրապարակել Լևադա կենտրոնը, և այդ տվյալների համաձայն ռուսաստանցիների 66%-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ Պուտինին։ Սա թերևս նշանակում է, որ Պուտինը հաղթում է արդեն առաջին փուլում։ Զյուգանևի վարկանիշն ըստ այդ տվյալների 15%-ը, Պրոխորովի վարկանիշը 6%, Միրոնովը կստանար ընտրողների ձայների 5%-ը և Ժիրինովսկին 8% կստանար, եթե ընտրություններն անցնեին այս կիրակի օրը։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունները կայանալու են 10-ից մարտի 4-ին, և ժողովրդավարական ընդդիմությունը, որ այսօր ունի իր թեկնածուն այս նախագահական ընտրություններին, նոր բողոքի միջոցառումներ է անցկացնելու Մոսկվայում, այս անգամ սպիտակ ժապավեններով ընդդիմադիրները մեծ շրջանակի մեջ կվերցնեն Մոսկվայի կենտրոնը շրջափակող Սադովայա կալցոն։ Նոր միտինգներ ընդդիմությունը նախատեսում է անցկացնել մարտի 8-ին, 9-ին և 10-ին։
Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Konstantiniye elbet bir gün fetholmayacaktır.
Տեղափոխվենք մեր հարևան երկիր, Թուրքիա, այստեղ թուրքերը ինչպես միշտ այժմ էլ ցանկանում են կորոնապետության դեմքը եվրոպականացնել։ Նկարանվել է մի ֆիլմ, որը ներկայացնում է այդ թուրքական նվաճողական քաղաքականությունը իբրև առաջադիմական երևույթ Եվրոպայի համար։ Կոստանդնապոլսի նվաճումը ըստ այս ֆիլմի Եվրոպայի համար շատ լավ, շատ առաջադիմական իրադարձություն է։ Արմեն, հիմա դու խնդրում ենք մանրամասն պատմիր, արդյոք դա արվեստի տեսանկյունից իրենց արժեք ներկայացնում է, թե ոչ, և նաև քաղաքական ինչ աստար կա այդը։
Նախ ֆիլմի նյութական, այսպես ասած, արժեքը $17 million է, դա բավական համեստ գումար է։ Ֆիլմը, որում կան շատ լայնածավալ, այսպես ճակատամարտ, պատերազմ, հզոր նկարահանումներ, պետք է ասել, որ ժամանակին դրանք իսկապես շատ թանկ էին, բայց հիմա դրա մեծ մասը արվում է այսպես կոչված թվային տեխնոլոգիաների միջոցով, նույն այդ էֆեկտները կան, բայց դրանք արդեն այդքան թանկ չեն։ Երեք տարի շարունակ թուրքերը նկարահանել են այդ ֆիլմը, ենթադրվում է, որ առնվազն Թուրքիայում դա կլինի այսպես կոչված բլոկբասթեր, ամենամեծ եկամուտ ապահովող գեղարվեստական ֆիլմ, որի պրեմիերան մոտ ժամանակներս կլինի արդեն եւ Ամերիկայում եւ Եվրոպայում։ Ֆիլմը կոչվում է 1453 նվաճում։ Խոսքը Բյուզանդիայի մայրաքաղաք Կոնստանդնապոլսի նվաճումի մասին է, որը տեղի էր ունեցել հենց 1453 թվականին, երբ թուրք-օսմանները գրավել էին այդ, թվում էր թե անառիկ ամրոց մայրաքաղաքը, եւ քանի որ ֆիլմը ինքնին քաղաքական է դիտվում, որովհետեւ այսօր կա Հունաստան, որը Բյուզանդիայի ժառանգորդն է համարվում, եւ այսօր կա Թուրքիայի հանրապետությունը աշխարհիկ, որը Օսմանյան կայսրության ժառանգորդն է համարվում, բնական է, որ այդ ֆիլմը պետք է ինչ-որ լարվածություն առաջացներ, այդպես էլ եղել է։ Հույն մեկնաբանները ասում են, որ այդ ֆիլմում խոսք իսկ չկա, որ Կոնստանդնապոլսի գրավումը ուղեկցվել է հույն խաղաղ բնակչության զանգվածային սպանդով, թալանով, հակառակը այստեղ պատկերվում են ինչ-որ ազնիվ ասպետ թուրքեր, աշխարհի տիրակալներ, նրանք են միայն դրական հերոսները, նրանք գեղեցիկ են, նրանք ուժեղ են։
Արմեն, ես վստահ եմ նաև, որ այս ֆիլմը կգնահատեն նաև հայ արվեստաբանները եւ հավանաբար նրանք էլ կունենան քննադատական խոսքեր, քանի որ Կոստանդնապոլսը նաև հայկական շատ խոշոր հետ ունի հայոց պատմության մեջ։
Դե բնական է, մինչդեռ այդ ֆիլմի ռեժիսորը Ֆարուկ Աքսոյն է, նա ունի իր ընկերությունը, կոչվում է Աքսոյ Film Production։ Այդ ընկերության խոսնակն էլ ասել է, թե սցենարը մանրամասն ուսումնասիրել են եւ հավանություն են տվել սցենարին թուրք հեղինակավոր պատմաբան Դե դա մի քիչ իհարկե ծիծաղելի է, հնչում, հասկանալի է։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի դրվակ կա։ Բոլոր կինոթատրոններում առաջին անգամ ֆիլմը ցուցադրվել է 14-ից 53-ին, 1453 նվաճում, այսպես իրենք սիմվոլիկ ինչ-որ քայլ են արել։ Հեկնաբանները նշում են, որ ժամանակին թուրքերը այդպես փորձել են մի տեսակ մոռացության մատնել իրենց օսմանյան անցյալը։ Վերջին շրջանում նրանց մոտ վերացնունդ է, նկարահանվում են ֆիլմեր, հեռուստասերիալներ, հրատարակվում են գրքեր, այս ամենը խթանում է ազգայնական տրամադրություններ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազաբաբայանը, Պրահայում Հեղինե Բունյանցյանը եւ Արմեն Քոլեյանը, մոլորակը վարեց Հայր Թամրազյանը։
Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող բնակարանի շուրջ վերջին շրջանում արձանագրված իր արարամերժ զարգացումները կարծես վերջապես մոտեցել են ավարտին։ Երեք գրողների միությունը վերջապես ձեռք է բերել այդ բնակարանը։ Բնակարանի գնման համար անհրաժեշտ $140,000 էլ վճարել է պետական պաշտոնյա, ավելի հստակ՝ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարանի պատմությունը, որ ձգձգվում էր վերջին 10 տարիներին, երեք վերջապես գտավ իր հանգուցալուծումը։ Այսօր հայացակումբում հրավիրված Մամլոասուլիսին գրոնեմության նախագահ Լևոն Անանյանը, որը 3 գիշեր է վերադարձել Թբիլիսից, հայտարարեց, որ 3 կեսօրին բնակարանը գնվել է սեփական տիրոջից եւ այն այլևս պատկանում է հայկական կողմին։
Բնակցությունները եւս վերջին 1 ամսվա ամբողջ գործառույթը բավական դժվար էր։
Տարիներ շարունակ բնակարանի վրացի սեփականատերը չէր վաճառում բնակարանը, թերևս վստահ լինելով, որ հայոց մեծ բանաստեղծին պատկանած այս բնակարանն ի վերջո կգտնի իր տերերին, իդեմս հայկական կողմի։ Եվ ահա, երբ կրկին անցյալ ամիս երբ հնչեղություն ստացավ այս պատմությունը, տարբեր անուններ էին շրջանառվում գործարարների, ովքեր կկարողանային տրամադրել անհրաժեշտ գումարը եւ կգնեին բնակարանը, բայց անսպասելիորեն պարզվեց, որ բնակարանը գնելու է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։
Գործարքը ընկվեց 145,000 ամերիկյան դոլարով, որը շատ սիրով փոխանցեց Գյումրիի քաղաքապետը եւ իր եղբայրների հետ միասին մենք կարողացանք գումարը ձեռք բերել։
Գնված բնակարանը որ ժամանակ կմնա որպես գրողների միության գրական հիմնադրամի սեփականություն։
Այնուհետեւ ըստ կարգի Հայաստանի կառավարությունը վիրայոց թեմա Հայաստանի դեսպանը և Վրաստանի հայկական համայնքը վերջնաբար կորոշեն, թե ինչ առաքելություն և նպատակ ունի հետագայում Թումանյանի բնակարանը։ Մի բան հստակ ու պարզ է, որ դա պետք է լինի անպայման մշակութային հայ օջախ և անպայման պիտի կրի Հովհաննես Թումանյանի անունը։ Եվ կարող ենք շնորհավորել բոլոր թումանյանասերներին, բոլոր նրանց, ովքեր սիրում գնահատում են մեր ազգային մշակույթը։ Ես կարծում եմ համայն հայ ժողովրդին, որ մենք կարողացանք ետ բերել, վերադարձնել մեր ժողովրդին ամենայն հայոց բանաստեղծի մասունքներից մեկը։
Վերջում Լևոն Արանյանը կատակով հիշեցրեց, որ մեր պատմության ընթացքում
մեզ մեր բոլոր մեծ կամ մանր պատվիրակություններ մի զախողվել են։ Բերլինում հիշենք Խրիմյան հայրիկի, հիշենք ուրեմն Փարիզում Նուբար Փաշային, Լևոն Շանտին Մոսկվայում, այս մի պատվիրակությունը հաջողվեց և սա թող լինի նոր սկիզբ մեր հետագա գործնեության հեռանկարում, երբ թող Թումանյանը մեզ համար հոգևոր մշակութային վերազարթումքի մի նոր մեկնարկ արձանագրի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոյ, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։